Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот разговор ви представуваме уште една македонка во сферата на науката. Ќе слушнеме од професор доктор Ирена Воденска, која живее и работи во Соединетите Американски држави како професорка на Универзитетот во Бостон, каде што исто така е и директорка на програмата за финансиски менеджмент на Коледжот Метрополитен. Оваа професорка со извонредна кариера во областта на финансиите во декември беше во посета на Австралија, каде имаше своји излагања на две меѓународни конференции за финансии во Мелбурн и Сиднеј. Незината истражувачка работа, меѓу другото, вклучува и финансиски кризи, како да се предвидат и како да се знае во кој статус се наоѓа одредена економија, за да може да се преземат соодветни мерки со цел да не дојде до криза со катастрофални последици. Професор Ирена Воденска, добре дојдовте на SBS на Македонски и ви благодарам што одвоивте време да не посетите и во студија.
Благодарам, Радица, за поканата. Мене ми е чест да бидам денеска овде и да се придружам со вас во разговор и да се запознаеме подобро и да ја запознам Австралија подобро.
Одлично. И нашите слушатели. Да ги информираме за она што е најново, нели, и што се очекува на финансиски и економски план и за Австралија и може би глобално и за светот.
Така.
Вие доаѓате од Соединетите Американски држави и присуствувавте, имавте ваши излагања на две меѓународни конференции и во Мелбурн и во Сиднеј. Меѓутоа, предлагам пред да слушнеме повеќе за вашите излагања, да слушнеме за вашето патешествие од Македонија до Соединетите Американски држави. Кога заминавте, што ве натера да ја напуштите Македонија?
Така, благодарам. Пред да почнам, сакам да ги поздравам нашите слушатели и сакав да им пренесам дека сите ние кои што сме отидени некаде надвор од Македонија, на некој начин делиме судбина, што се вели, и секој има своја приказна.
Така, да.
Така да сакам да им кажам дека сум на некој начин горда на сите луѓе што ете го направиле тој чекор, дошле во Австралија и тука основале своји фамилии, продолжиле со свој успех, кариера, така да некако сите сме емигранти, нели? И уште едно да кажам еден цитат пред да се представам. Овој е цитат кој што мајка ми Марија Воденска го има напишано во една од нејзините книги. Емигрантот е тугинец и таму кај што се родил и таму кај што живее. Со тоа што тоа предпоставувам, може да се разбере на многу начини, но јасна начин на кој го разбирам е дека ние имаме предизвик и имаме возможности, многу поголеми возможности кога го направиме тој чекор. Јас сум родена во Скопје, во Република Македонија, а живеев во Штип како дете, како средношколец. Отидов, бев во гимназијата Славчо Стојменски, учев математика и информатика, која беше во еден почетен стадиум во тоа време, во 80-тите години. Во 88-ма година отидов во Белград на студии, каде што студирав Computer Science и Management Information Systems, значи продолжив со информатиката. И од после дипломирањето во Белград се вратив кратко во Македонија, од каде во 94-та година добив Фулбрајтова стипендија и тргнав за Америка.
Да.
Така да, во Америка всушност тргнав за да отидам на постдипломски студии. Значи, Фулбрајтовата стипендија ми овозможи да студирам на MBA, Master of Business Administration, на Вандербилт Универзитетот во Нешвил, Тенеси. После завршувањето на MBA студиите, работев во Investment Banking и во Нешвил, и подоцна во Нью-Йорк Сити, на Менхетен, каде што всушност бев и во 2001 година во текот на терористичкиот напад на кулите близначки.
Вие бевте таму, на лице место, во близина?
Да, во близина. За жал, изгубив доста пријатели и колеги. После Нью-Йорк, каде што работев на Уолл Стрит, работев во банка со која што работевме со американски клиенти кои инвестира на европски пазари, и пред тоа работев во инвестиционно банкарство во хедж фонд, каде што работевме на конвертибилни обврзници, конвертибилни преферабилни акции со тргување на берзата, а после тоа се преселив во Бостон во 2002 година, каде што продолжив со академска кариера. Прво отидов на мастерс, уштедна магистратура по економија, Masters in Economics, и подоцна продолжив на PhD во Statistical Finance. Така да по завршувањето на докторатот почнав да работам како професор на Бостонскиот универзитет. И моментално сум chair на Administrative Sciences департманот на Metropolitan College, еден од 16 коледжи на Boston University. И во склоп на департманот имаме 7 програми кои што вклучуваат Innovation and Entrepreneurship, Global Marketing Management, имаме Supply Chain Management, Project Management, Applied Business Analytics, Enterprise Risk Management и Financial Management, каде што всушност е мојата афилијација во Financial Management, и тоа е програма која што ја обновивме во 2016 година и на која програма сум директор во моментот, и каде што имаме направено промени во сите програми да студентите имаат повеќе можности да учат низ проекти, да бидат поврзани со корпорации, да решаваат real world problems.
Практични прашања.
Да бидат практични. И тоа допринесе програмите да почнат доста да растат. Значи, од едно, да кажам, во последните 5-6 години, ние скоро секоја година ги дуплиравме бројот на студентите кои што прво што се пријавуваа, после што ги примавме. Значи, им овозможуваме на некој начин пред да завршат. Тоа се повеќето голем број студенти се на магистратура. Тоа се постдипломски студенти и specialized master's programs, кои што ги спомнав. Значи, им овозможуваме да имаат низ студирањето internships, да имаат advisors, кои што ќе бидат, например, на еден проект, кој што го викаме capstone project, на крај, кога ќе ги земат сите други испити, го зимат и работат со industry advisor и academic advisor. Значи, во склоп на тој capstone project, компанијата, во случај на финансиски менеджмент, имаме компанији кои што се инвестициони, фондови, кои што се финансиски институции, едноставно даваат дефиниран проблем кој што студентите треба да го решат. И тоа е корисно и за компанијата, и за студентите. За компанијата се разбира затоа што добиваат на некој начин еден друг начин на размислување од нивните вработени, сепак еден академски начин на размислување. А за студентите, кога идат на интервју, кога зборуваат за проект во кој што учествувале, така највеќе добиваат работа. Значи, тоа е многу ценето. И имаме дури фидбек, студентите ни се јавуваат потоа на некој начин да кажат: тој проект на кој што работев, по кој што бев вклучен, многу ви благодарен, благодарен сум, благодарна сум, допринесе до тоа да добијам прекрасна работа. И тоа е една голема сатисфакција за професорите кои што се academic advisors, и за компаниите кои што им го имаат дадено тој проект. Со тоа што тие проекти и од гледна точка на едукација и од гледна точка на истражување се важни, затоа што сепак во една академска средина истражувањето е многу важно. Значи, например, делот на истражувањето на кој што конкретно јас работам вклучува истражување на финансиски кризи. Како да се предвидат, како да се знае во кој статус економијата се наоѓа, за да може да се превземат превентивни мерки, да не дојде до некои катастрофални кризи. И ова истражување почна во 2008 година, кога стана големата Global Financial Crisis, која што е една од најголемите кризи после 1929 година. Исто така и работам на истражување на како вестите за одредени компании допринесуваат за нивната иднина, за нивните цени на акциите, како се представуваат на финансиските пазари. И имаме интердисциплинарено истражување со кое што имаме и економија и финансии од една страна и computer science од друга страна, mathematics, physics, значи ги сврзуваме и природните науки и економијата. Значи, така да имаме за тоа добиено и грантови од Европска унија. Имавме голем грант на кој што бевме Boston University, една од 14 институции кои што беа еден консорциум за решавање на проблемот со финансиски кризи.
Не е тоа необично да се добие грант од Европска унија во универзитет или коледж во Соединетите Американски држави?
Тоа е многу невообичаено. Дури и кога го пишував тој грант, на кој што јас сум бев principal investigator, многу колеги ми велеа немој да си губите време затоа што тоа нема да се случи. Меѓутоа, за голема среќа, Европската унија реши да не финансира. И добивме, работевме заедно 3 години со институции. Една од институциите на тој грант од 14 институции беше и Европската централна банка. Значи, работевме директно со policy makers, работевме со central bankers, работевме со data providers. Еден од на консорциумот исто беше од Yahoo за data, значи за податоци кои што ни треба. И имаше институции од Швајцарија, ЕТХ беше, имаше од Италија. Тоа беше еден меѓународен проект во кој што исто беше вклучен една од институциите, беше и од Јапонија, Кјото Юниверсити. Така да беше навистина еден мултидисциплинарен и интернационален проект, кој што допринесе до доста солидни и продуктивни соработки. Од друга страна, имаме проекти исто финансирани од National Science Foundation од Америка, и сега во моментов имаме грант од Институтот за одрживост, за Global Sustainability од Boston University.
Професор Воденска, ја посетувате ли Македонија често?
Македонија ја посетувам барем еднаш годишно. А понекогаш се случува и до 2-3 пати годишно да патувам за Македонија. А повеќето летото во приватен аранжман, што се вели, за посета на фамилија, на пријатели. Но исто така со Македонија имаме многу солидна соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи и доста статии публикувано заедно со професори и студенти од ФИНКИ, кој што е факултет за компјутерско инженерство. И имаме соработка на интердисциплинарно ниво, значи тие имаат знаење од примена на компјутерски алатки, на достигнувања во компјутерското инженерство, многу се напредни. Со тоа што
неодамно освоија и ми се чини една меѓународна награда за вештачка интелигенција. Вештачка рака, ми се чини дека беше.
Да. Имаат многу, мислам и повеќе награди, и се представуваат и на меѓународни надпревари. Јас можам да кажам дека сум импресионирана од студентите кои што се докторски студенти, а соработуваме и со студенти на магистратура. Со тоа што ние на некој начин соработуваме, ними ми е интересно каде да ги да најдат апликација на сите тие, да кажам, state of the art technological developments. И тука има еден многу продуктивен спој меѓу нас, затоа што, како што спомнав и во финансите и во економијата, има голема потреба од да се вклучи тој развој на технологијата во decision making, да се вклучи во подобро разбирање на економијата како мрежа, како да се, например, истражуваат, да земам конкретно банките, банкарскиот систем, како е поврзан, дека секоја една банка има или должи или побарува од друга. И сите тие линкови меѓу банките, ако се разберат подобро, може подобро да се менаджира целокупниот глобален банкарски систем, работата на финансиските пазари, нивната волатилност, како допринесува на развојот на економијата во смисла на производство, на сервиси. Значи, некако направивме еден таков колаборативен проект, што веќе трае долги години. Така да, сакам да кажам, и покрај одењето во Македонија преку лето, приватно, често одам на средби за што се однесува до истражувањето. Имам плюс афилијација како визитинг професор на Свети Кирил и Методи Универзитетот. Многу често, јас би рекла, одам во Македонија, сега, еве, последен пат бев во октомври оваа година, и одржав предавање на Финки и се сретнавме со колегите. Имаме три проекти на кои што работиме во моментов. Интересно е тоа што, еве, само ако земам како еден од проектите, истражуваме како на социјалните мрежи се размислува и се говори за последиците од COVID-19, што го викаат long COVID, затоа што луѓето имаат консеквенции, имаат, например, болки кои што продолжуваат после, имаат, може би, депресија, анксиозност се појавува. Така да, тоа допринесува на некој начин до намалување на работната снага во економијата. Значи, има индиректна консеквенца од самата болест, од пандемијата, преживувањето, стрес на здравството, но и индиректен стрес на економијата, затоа што многу тешко е денешно време во некои сектори, барем во Соединетите Американски држави, да се најдат работници. Едноставно, тие што отидоа надвор од работните места пред пандемијата, не се вратија сите на своите работни места. Поради многу причини различни, меѓутоа една од причините е можна да биде и тој long COVID, на некој начин ефектот на луѓето после преживување на COVID-19.
Би сакала да ве вратам малку на вашата работа на Wall Street. Како е сородовата застапеност таму? Не слушаме дека има многу жени на Wall Street.
Во право сте, да. Јас мислам дека се уште постои и таа нееднаквост, да кажам, во броевите на присутност на жени на Wall Street. Со тоа што можам да ви кажам, тоа беше уште по голем предизвик. Јас зборувам за 90-тите години кога работев на Wall Street, каде што бев една од две жени на trading floor, кој што беше, например, од околу 50 до 70 трейдерс и аналисти, research analysts, и сите шефови беа мажи.
Мажи. Како се чувствувавте вие како една од две жени во таа атмосфера?
Значи, јас се чувствував прекрасно во смисла на тоа дека ние од Македонија, кога доаѓаме, не ја познаваме таа нееднаквост на начин колку што е изразена во Америка. Јас сметам дека во Македонија еднаквоста е подобра на некој начин. Некако и ние кога бевме мали, нашите родители повеќето двајцата работеа, ја немаше та обичност да кажам мајката да биде дома, таткото да работи, што е многу поприсутно во Америка.
Во денешно време.
Во денешно време. И тука настануваат тие разлики, мислам. А со тоа што јас кога дојдов да работам во финансиската индустрија, во на трейдинг флор, да тргувам со хартии од вредност, со обврзници, а мене ми беше нормално тоа, затоа што завршив магистратура, ги завршив испитите Series 7, Series 63, Series 55, се што требаше да се стане сертифициран трейдер. Потоа завршив и Chartered Financial Analyst од CFA институтот. Беше нормален, да кажам, path, нормален тренд, затоа што не се чувствував како нешто друго од сите мажи. Сите бевме доста еднакви, професионални, еднакви, бев третирана еднакво како сите, сите се на некој начин соработувавме на исто ниво. Така да, јас понекогаш ќе кажам, поради тоа што ние не сме се судрувале во Македонија со таква нееднаквост, барем во времето кога јас живеев таму.
Не се чувствуваш како нешто невообичаено.
Не се чувствував дека тоа е нешто невообичаено. Јас дури подоцна, од кога подолго веќе бев во Америка, почнав повеќе да ја сваќам таа нееднаквост и разлика во присуство на жените во некои професионални домени.
Така. Не знам дали би сакала да се вратим и на прашањето зошто се преселивте од Њујорк во Бостон, зашто мислам дека станавте емотивни кога споменавте. Меѓутоа не сме имале некој од македонците кои да, што би можеле да ни од прва рака да ни кажат како беше
да,
тогаш
тој ден,
во тие моменти, тој ден.
11. септември. Како да го опишам? Еден трагичен ден.
Вие бевте на работа, нели?
Да, да, тој бев ден, на работа, да, бев на Менхетен. Еден трагичен ден за не само за Менхетен, не само за Америка, туку за целиот свет. Од терористички напад во кој што илјади луѓе ги изгубија животите, кој што дојдоа тоа утро на работа и не се вратија дома. Еден момент кој што не би сакала никогаш никаде веќе да се повтори во светот, затоа што тоа не е начин да се продолжи, да се живее заедно, да се има некое почитување, толеранција и да се гледа кон некоја подобра иднина. Јас изгубив доста познати во тој напад и беше доста тешко да се излезе од Менхетен. Цел ден беше доста тмурно, меѓутоа медицинските работници многу брзо се организира, се поставија некои амбулантни места каде што луѓето беа прифатени, тие што беа ранети беа третирани. Ние сите стоевме во редици да дадеме крв.
Во моментот кога се срушија кулите, вие бевте на работното место, така? Што се случуваше во таа просторија?
Да, јас бев на работното место и на 21 спрат од друга зграда, но една од солитерите во Њујорк Сити, во Мидтаун, нападите се случија во Даунтаун. Меѓутоа, со срушувањето на зградите, целата, да кажам, од огромна количина на бетон, прашина, се чувствуваше низ целиот остров Менхетен. Бевме на некој начин оставени да решиме дали да продолжиме да седиме на тие високи спратови во тие високи згради, затоа што не беше многу јасно дали само два авиони се влета во згради. Имаше сомнение дека тоа е напад на цел Менхетен. Имаше повеќе од два авиони кои што беа на некој начин киднапирани од терористи. Не се знаеше каде се нивните цели. Тоа беше еден конфузен период каде што практично шефовите на департмани само излегуваат од канцелари и не знае дали да ни кажат дека треба да и напуштиме зградите, дали да останеме на работните места.
Бидејќи и самите не знаеле сигурно што да посоветуваат.
Бидејќи и самите не знаеа како тоа ќе се развива, со тоа што на крајот рекоа дека секој треба да си одлучи да реши како мисли. Во тоа време работев во Нью Йорк Сити со клиенти, институционални фондови кои што менеджираат различни портфолија, но инвестициите на тие портфолија беа интернационални. Значи, се инвестираше во компании во Европа. И ние соработувавме со Европа, значи јас ја почнував мојата работа секој ден од 6 наутро, за да видиме што се случува со европските пазари. Така да, европските пазари беа отворени, затоа што нападите се случија во околу 9 и 10 наутро во Нью Йорк, што во Европа се уште пазарите беа отворени и одеднаш берзите сите во Германија, во Италија, во Франција, во Англија вертикално почнаа да паѓаат, да губат од вредност. Американските пазари не беа отворени тој ден. Американските берзи отвараат во 9:30 часот. Значи, јас го видов падот на берзите низ Европа. И голема загуби имаше на сите што инвестираа до тогаш, беше скоро моментална загуба. Значи, вертикално падна берзите на секаде. Со тоа што тој ден американските берзи воопшто не отворија. Значи, не отворија ни наредните два дена.
Во каква воопшто ситуација бевте вие тогаш како професионалец, кој што треба да ги следи берзите, да размислува на професионален чекор, а исто така и на собствената личната безбедност, физичка безбедност?
Да, тоа е многу добро прашање. Со тоа што јас имав, како што и секој трейдер или менеджер оф портфолио, неколку orders, или за купување, за продавање на акции, веќе беа сите ставени како orders кои што беа во системот, и сите buy orders што беа, например, limit orders на некое, да кажеме, сакав да купам акција на компанија, например Vodafone, за некоја цена, ајде сега да кажам $30, ако тргуваше, например, акцијата околу $32 во тој момент, кога почне вертикално да паѓаат пазарите, тие orders веднаш се they executed. Во смисла, значи, ако компанијата XYZ тргуваше околу $32,
а сега цената паѓа,
а цела цената падна на $30, каде што јас имав order to buy, ја купив на 30 автоматски, затоа што беше во системот, меѓутоа цената продолжи да паѓа до 20. И тоа исто не беше добро за клиентите, затоа што сега тие купија нешто со $30, што сега чини $20. И во тој момент прв инстинкт на трейдер, професионал, е да ги поништи тие orders. Значи, да не останат во системот, затоа што сите ќе бидат executed по многу повисоки цени за купување, а цените веќе продолжуваат пресипитосли да им паѓаат. Така да, прво што ми беше, имав доста orders во системот, кога сите почнаа да излегуваат од зградата, јас реков прво, I have to cancel all the buy orders first. И останав на некој начин cancel, значи да не стане тоа, да не имат негативен импакт клиентите. Ги поништив orders. Втора работа што направив, сакав да се јавам по телефон дека сум добро, меѓутоа телефонскиот систем, landlines во New York City, престана да работи, имаше overload. А мобилните телефони не беа нешто во тој период common. Немавме многу мобилни телефони, иако јас имав мобилен телефон како професионален трейдер на Wall Street и можев да се јавам со мобилен телефон. Меѓутоа, landlines падна системот во Нью Йорк И прва работа после тоа, после поништување на сите orders, после обидување да се јавам по телефон, испратив имейл на целиот мој контакт лист, реков I'm okay. И како што, како што беше, како што направив сенд, нели, да се испрати пораката. И во тој момент си реков, што ако сега некој авион удри во оваа зграда. Така да, после тоа се симнувавме сите по скали, никој не користеше лифтови, се разбира. Тоа траеше долго. Траеше долго и евакуирањето. Идејата на полицијата беше да се евакуира целиот остров, целиот Менхетен, секој да замине или во Нью Джерси, што беше од другата страна на Hudson River, или да излезе од Менхетен, да отиде во Бруклин, што беше од другата страна. Така да, тоа беше масовна евакуација, со тоа што застанав до банка да земам кеш од банкомат. Банкоматите беа празни. Немаше веќе кеш во нив. Имаше инструкции да се земат мокри пешкири, крпи, да се носат, заради тоа што имаше доста места кај што можеше пожари да станат или нападите да продолжат. Така да, тој ден беше многу конфузен за сите, но една работа се сеќавам дека сите луѓе беа многу солидарни. Значи, сите застануваа во ред да даваат крв, сите сакаа да помогнат на ранетите. Беше како war zone.
Да, ги имаме видено ние тие слики од тој ден, меѓутоа друго е кога го слушаме тоа од некој што го искусил од прва рака. И еве, после толку години, уште сте емотивни кога се сеќавате на, на тие моменти.
Па, знаете, јас мислам дека тоа некако никогаш човек не го напуштат некои моменти. Секој има некои такви моменти во животот кои што ќе ги памти и кои што всушност ќе му дадат исто кураж да се бори понатаму, дека има нешто подобро во светот, дека може нешто подобро да допринесе. И му даваат една друга слика на иднината и на животот. Дека сепак треба да го цениме животот, да бидеме позитивни, да допринесуваме, да помагаме на луѓето. И едноставно со таков карактер да продолжиме кон иднината.
Да, да бидеме најдобрата верзија од себе,
од себе
што можеме.
Така,
да. Добро, професор Воденска, може ли да се вратиме сега на вашите излагања на овие две меѓународни конференции во Мелбурн и Сиднеј?
Да.
Што поточно беше вашата улога на, на овие конференции?
Во Австралија дојдов на една недела практично, тоа е оваа недела, и во текот на таа недела имав презентации на две меѓународни конференции, каде што од 11 до 13 декември се одржуваше конференцијата на Financial Management Association на Азија и Пацифик во Мелбурн. И таму презентирав статија, дел од моето истражување за Artificial Intelligence и како технологијата ќе ги промени финансиските сервиси. Значи, се зборуваше за тоа дека развојот на технологијата сега допринесува повеќето одлуки од, например, loan officers во банките, како донесуваат одлуки дали на некого треба да му се даде заем или моргидж. Дека тоа веќе не е само human-based decision, туку се користат алгоритми од machine learning, финансиски алгоритми, кои што ќе прегледуваат дали лицето кое што бара заем имало некакви предходни defaults, дали има моментално работа.
Дали ги исполнува условите.
Дали ги исполнува условите. Со тоа што идејата за помошта од machine learning и од artificial intelligence е всушност за да се намали така наречен bias. Нели, како humans, ние имаме некои свои предрасуди кои што може би сме свесни за нив, а може би и не сме свесни за нив. Така да одлуките за да бидат пообјективни, идејата е да се добие помош, така наречена, така, од некој алгоритам, кој што ако има несогласување меѓу одлуката, ако човек донесе една одлука, во, например, давање на заем, а алгоритмот донесе друга одлука, да има еден double checking, да има некој додатен стоп пред да се донесе конечната одлука. Со така, тоа беше идејата на, да кажам, некоја иновација во финансиските сервиси, која што во светот веќе се користи, не, да кажам, научна фантастика.
Да, секако. Тоа постои. Е добрата страна, меѓутоа, од друга страна, дали овие луѓе кои што работат на нели на тие кредити, одобрување на тие кредити, ке ги изгубат, ке го изгубат своето работно место?
Моето мислење е не, затоа што моето мислење е дека тоа сепак во долг период, уште дури за секогаш мислам, треба да биде како да има колаборација помеѓу човекот и машината. Значи, не може машината да го превземе местото на човекот во овој контекст.
Но може да ја провери неговата работа.
Но може да ја провери, така. Може да му помогне. Значи, во контекст на помош го гледаме тоа.
Так.
Значи, не е нешто што може да се автоматизира. Ова се сепак комплексни одлуки. Не е, например, производство на автомобил, кој што може да се автоматизира робот да го направи так. Автомобилот.
Процесот е секогаш ист.
Да. Во банкарството, во донесување на одлуки кои што имаат во својот склоп на одлуката вклученост на фамилии, на луѓе, по моје мислење, секогаш ќе биде зависно од човекот. Секогаш човекот треба да го има последниот збор. Меѓутоа, мислам дека треба да се използува
да се консултира
технологијата, колку што е развиена сега, да се помогне на некој начин. Овде имав излагање за улогата на renewable energy,
обновливите енергии,
на чиста енергија во sustainable economic growth, значи одржлив економски развој, и анализите беа на земјите од Европска унија, и тоа поделени на два дела. Ги викаме old EU, нели, земјите кои што се од поодамна членови на Европската унија, и New EU, членки кои што се понови, кои што после 2004 година, 5-та, 6-та, 7-та и така натаму, се имаат придружено кон Европската унија. Така да беше интересно да се види дека всушност старите европски земји беа понапред во смисла на вклучување на чиста енергија, на сончева енергија, геотермална и енергија произведена од ветер, порано ги почнале тие процеси на промена, доколку новите европски членки, поновите европски членки има еден период од 2-3 до 4 години пред да го почнат тој тренд на вклучување на тие renewable energies во нивните процеси, во производство.
Од што е зависно тоа најмногу? Од самата економска ситуација во земјата или од свесноста за...
Јас мислам дека највеќе зависи од самата економска подлога и, да кажам, база од каде тргнува земјата. Сепак, новите членки кои што се приклучија на Европа има понизок економски развој, помали се, имаат поголеми предизвици со економијата, и мислам дека тоа е главната причина. Мислам дека свесноста во Европа генерално и во новите и во старите европски земји е доста на високо ниво.
Так. Професор Воданска, каде ја гледате Австралија во овој контекст со обновливите енергии?
Така, затоа
што лобито за јаглен и за газ е навистина моќно во Австралија.
Да. Со тоа што ова што го рековте, лобито за јаглен и газ е моќно во Австралија, за жал, тоа не се разликува и од Америка. Америка исто, лобито за јаглен и газ е доста силно. Со тоа што мислам дека на некој начин што подолго се пролонгира разбирањето дека треба да се направи транзиција од јаглен, газ, кон чиста енергија, дека толку подетриментално е за развојот на самата економија. Иако денешно време ние знаеме дека зависиме од значи да ги наречем нечиста енергија, не renewable енергија, тоа не е причина да не се инвестира во renewable energy и во clean energy. Значи, и тоа не треба да се гледа само од гледна точка на економијата. Треба да се гледа од гледна точка на животот на луѓето, на здравјето на луѓето. Значи, ние, ако продолжиме со интензитетот на користење на јаглен, газ, ојл, нафта, го загадуваме воздухот кој што го дишеме. И тоа ќе биде еден исто голем предизвик пак на економско ниво, меѓутоа преку системот на здравство. Значи, здравството ќе има поголеми предизвици. Така да една холистичка идеја треба да се разбере дека ние не можеме да продолжиме на начин и да користиме енергија која што денеска ја користиме, да кажеме после 20-30 години. Значи, треба да сме свесни дека тоа треба да се промени. Јас сум дел од лидер на еден проект кој што е финансиран од Бостонскиот универзитет Институт for Sustainable Global Sustainability, на глобална одрживост, во партнершип на еден друг институт од Бостонскиот универзитет кој што е за computing and engineering, значи користиме квантитативни методи да видиме што се случува со климатските промени и како всушност дезинформациите кои што се случуваат на социјалните мрежи и на рекламите кои што компаниите ги даваат во регуларните јавни гласила влијат на самиот процес на транзиција. И тоа е како самите климатски промени се голем предизвик. Ако кога ги додадете дезинформациите кои што се случуваат, тоа е како да ставате зејтин на оган.
Проблема, да.
И така да е голем предизвик, но еве мислам предизвик и за вас како професионален новинар кој што имате огромно искуство, го гледате тоа дека има информации кои што не се точни и пролиферираат низ социјалните мрежи и тоа стига до голем број луѓе.
Да. Вие, професор Воденска, бевте на конференција за климатски промени и во Египет. Кажете ни за таму.
Да, значи, јас како лидер на овој проект што го спомнав, бев во ноември на COP27, на конференцијата of the parties, тоа е конвеншн на Обединети нации, каде што интересно беше да се види дека покрај тоа што има голем број на држави кои што беа присутни на тој конвеншн, сепак на крај, и ова е 27-ма конференција, значи не е прва, не е втора, и има продолжение, да кажеме, од една од поважните конференции која што беше во The Paris Agreement во 2015 година, каде што имаше комитмент да не се продолжи со загревање на планетата повеќе од 1,5% за да може да обстане планетата. Сепак на некој начин на оваа конференција агрименто што се постигна не беше за phasing out of all fossil fuels. Значи, да биде и ойл, и газ, и кол. Само на кол се задржа. Значи, сепак едно парцијално решение. И тоа е, мислам, директно резултат од присуството на големите извозници на нафта, од сегашната ситуација на енергетска криза, која што ја чувствуваме, од инвазијата на Русија, на Украина. Сето тоа допринесува до некое сомневање дека можеме да бидеме независни од нафта, газ и јаглен. Но јас мислам дека од друга страна, на самата конференција во Египет имаше многу позитивни предавања за иновации, за едноставно почнување на renewable energy processes, plans, начини на кои што може да се постигне та независност од сегашниот тип на енергија. И најважно по мене беше тоа што не владите, како влади на државите кои што беа присутни, дека треба да имаат комитмент. Комитментот треба да биде од страна на корпорациите, значи од страна на луѓето, на ентитетите кои што можат да ја направат таа промена.
Дали е тоа потешко да се постигне?
За тоа имаше многу инспиративна панел дискусија, се вика First Movers Coalition. Тоа е една коалиција на корпорации, огромни корпорации во светот, кои што се комитет да декарбонизираат свои процеси, своје производство и да помогнат да се декарбонизираат индустриите кои што најмногу загадуваат. Mm-hmm. Значи, производство на енергија, на цемент, на индустријски производители, така, фабрики. Така да, веќе 65 огромни корпорации се дел од таа First Movers Coalition.
И имаат сигурно финансиска моќ да го спроведат.
Апсолутно, тоа е и во целост. Так. Значи, финансиската моќ е во нив. И тоа е доста позитивно и јас сум оптимист, затоа што тие компании, само еден пример да ви дадам, например, PepsiCo е дел од таа First Movers Coalition и имаше презентација. Значи, тие, кога се комитет, во цел свет функционираат, тие се меѓународна компанија. И кога се комитет, дека тие, кога го купуваат лимот, за да ги прават лименките во кои што го полнат својот пијалок и после го продаваат, се комитет, значи, да помогнат на нивните производители на алуминиум да го произведуваат алуминиумот на друг начин. Значи, да ја задржат чистотата на енергијата. И се комитет, значи, да работат со нивните consumers исто, кои што купуваат со транспорт, значи, да внесат во транспортот повеќе електрични камиони, да не се камионите на дизел. Значи, сите тие процеси, мислам дека корпорациите можат да ги направат.
Ако сакаат.
Да, но нова покажат дека сакаат. Значи, барем почнуваат, нели, се повеќе и повеќе да приоѓаат на тој First Movers Coalition. Така да јас имав можност да ги слушам, да разговарам со нив. Со тоа што, значи, владите можат да направат регулативи, можат, што се вика, to pave the way, ама тој што треба to walk the walk се големите корпорации кои што имаат моќ. И уште една, да кажам, area или кои што можат да допринесат кон ова подобро утре во смисла на промена на енергетски извори, се инвеститорите. Значи, големите инвестициони фондови, кои што имаат трилиони и трилиони долари, кои што инвестираат средства на своји клиенти. Ако тие се on board за да инвестираат во environmentally friendly, во socially responsible, во good governance companies, тоа е термин што се вика ESG, тогаш каде парите ќе се инвестираат, таму ќе биде напредокот.
Професор Воденска, може ли да се вратиме на австралиско тло? Каква е вашата оценка на економската положба на Австралија во моментов? Дали сме веќе во криза или тек треба да ја очекуваме?
Значи, денеска мислам дека и во Австралија конкретно и во другите земји на светот, луѓето се прво исплашени од, да кажам, растот на цените. Го гледаме,
го чувствуваме сите. Да.
Гледаме едно појавување на инфлација, која што не сме ја почувствувале многу години наназад, можам да кажам 15 години наназад, така, не сме ја почувствувале. Значи, на некој начин, кога во прва рака, first hand, се судруваме со тие цени во супермаркетите, на некои основни намирници кои што ги купуваме, енергетската криза, допринесува исто на многу поголем раст на цените на...
Постојано растење на зголемување на каматните стапки.
Бензинот, да. Зголемувањето на каматните стапки и постои еден, да кажам, неизвестност. Значи, што е ризик? Ризик е неизвестност. Тоа е еквивалентно. Кога имаме неизвестност што ќе стане утре, не се чувствуваме добро затоа што таа неизвестност значи дека има некој ризик во иднината, блиската иднина, да влеземе во некаква криза. И тоа е нормален, нормално чувство, да кажам, на луѓето. Со тоа што ги спомнавте каматните стапки, значи самото зголемување на каматните стапки од страна на централните банки всушност се бори со таа инфлација. Значи, централните банки имаат, ги имаат каматните стапки како, да кажам, тул, нели, да ја следат економијата и да ја контролираат брзината во која што се развива. Што значи? Ако економијата или во овој случај имаме инфлација, зголемување на цени, растат многу брзо, централните банки се обидуваат тоа да го на некој начин или намалат тој интензитет на раст на цени и да ја контролираат економијата. Со тоа што со зголемувањето на каматните стапки, економијата на некој начин се успорува. Затоа што стануваат поскапи заемите, за кои што зборувавме.
Да.
И луѓето, например, small businesses, не можат толку да добијат средства. Од друга страна, кога каматните стапки се намалуваат, тоа значи дека тоа е подем за економијата. Дека тие сите заеми стануваат поповолни, дека бизнесите ке можат повеќе да позаимуваат. Е сега, ние сме во моментов во ситуација кога економијата на некој начин треба да се slow down. Зошто? Затоа што самата инфлација will slow down with that. Значи сега, колку што имавме, да кажам, expectation за инфлацијата да достигне и до 5, 6, 7, 8% како што почна, во овој момент веќе тие очекувања се многу понамалени.
Се очекува ли Резервната банка на Австралија да е под притисок да ги следи случувањата и мерките и сето оно што се презема во Соединетите Американски држави? Зашто знаеме дека централните банки, нели, како велат, ловат во група?
Така, така. Секако, одговорот е да, затоа што ние сме сега многу по-глобален свет од било кога. И мислам дека Австралија, додека географски е доста далеку, да кажам, и од Европа, и од Соединетите Американски држави, економски не е далеку. И Австралија е еден од централните членови на, да кажам, важни централни банки во светот. Значи, не, да кажам, не може да живе изолирано. И не живе изолирано. И Австралија е, исто слушав доста предавања од професори од Австралија, од University of New South Wales, од Monash University. Така да, concerns, значи, сите што, што размислуваме за економијата се исти во цел свет. Со тоа што како што Америка ги зголемува каматните стапки, како што Европа исто следи, како што Bank of England во Англија, истото се случува,
да,
и во Австралија.
Ние имавме специфична ситуација овде, бидејќи гувернерот на Резервната банка рече дека не очекува да се зголемуваат, за потоа да почне да ги зголемува последователно скоро секој месец. Така што луѓето беа по-комфорни да одат и да земат заеми и кредити од банките, меѓутоа сега се загрижени. Дали ќе можат да ги отплатят?
Јас мислам дека загриженоста не треба да биде толку голема од следната гледна точка. Значи, централните банки ги зголемуваат каматните стапки од причина да допринесат до стабилност на економијата.
Значи, да, тоа граѓаните го разбираат, мислам, ние обичните смртници го разбираме, меѓутоа страдаме во тој процес додека да се опорави економијата, затоа што човек е невозможно да ги отплаќа тие рати. по такво, со такви каматни стапки?
Се сложувам со тоа дека сите на некој начин го чувствуваме тој интерим, значи во меѓувреме додека да се стабилизира
како да се
економијата,
преживе.
Како да се преживее, со тоа што јас мислам дека ако тоа не го прават централните банки, ако не ги зголемуваат стапките, значи да го на некој начин, да кажам, жртвуваат тој некој меѓупериод, кој што мислам дека ќе биде краток, може многу полошо да биде во многу подолг период. Значи, идејата е да се жртвува некој краток период, а за да има подолг период на подобро економско живење.
Да се надеваме дека овој период ќе биде навистина многу краток за
да,
нас.
Да, со тоа што тука ќе во тој меѓупериод ќе има исто, значи нели се намалува растот на економијата, на некој начин се ставаат кочници. Тука може да дојде и до некое мало зголемување на невработеноста. Значи сето тоа се на некој начин, да кажам, познати консеквенци, со тоа што кога се познати, сепак допринесуваат до стабилноста за long term. Многу пострашно е во смисла на економски процеси кога нешто е непознато и неочекувано. И ако може за момент, значи да се вратам на 2008 година, кога стана големата global financial crisis на финансиските институции, кога почнаа да пропагаат, кога почнаа да банкротираат. Тоа беше многу по-страшно, затоа што не беше очекувано и интензитетот и големината на таа финансиска криза не беше очекувана. И тоа, всушност, се нарекува таа 2008, дека е една од најголемите финансиски кризи после големата депресија од 1929 година. Значи, сакам само да кажам дека денес сме многу далеко од тоа и треба да бидеме многу поголеми оптимисти. Дека импактот ќе биде многу, многу помал и периодот во кој што ќе треба да се прилагодиме на, да кажам, тоа штедење на некој начин или малку да го смениме начинот на живот, ќе биде краток.
Добро, накусо на крај, професор Воденска, што предвидувате за Австралија во следниве неколку години на економски план?
Во следните неколку години на економски план, мислам дека, како што рековме, после овој период на некое жртвување, мислам дека Австралија доста слично ќе се развива како и сите други развиени земји, како што е Европа, како што е Америка. Со тоа што на некој развоен план на во Австралија, јас очекувам дека многу поотворена ќе биде, значи и што се однесува до трейд, што се однесува до Австралија сепак е голем стратегиски партнер за западниот свет, да кажам. И не е толку далеку и не е толку ремоут, така да трендовите економски во Австралија се по мене доста поврзани за целиот свет и сум оптимист.
Одлично. Да бидеме оптимисти и ние. Професор Ирена Воденска, ви благодарам уште една што одвоивте време да не посетите во студиово. Ви благодарам за сите информации и се надевам ке се видиме наскоро пак.
Благодарам, Радица, ми беше многу мило и сакам уште еднаш да ги поздравам слушателите и да ви посакам пријатен ден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.